Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Добро утро, вести во 7 часот. Денеска е 8 март, меѓународен ден на жените. Премиерот на Кралството Белгија Ив Летерм денеска е во еднодневна работна посета на Македонија. Од светот, во Ирак денеска ќе бидат соопштени резултатите од парламентарните избори. Најпрво временската прогноза. Денеска не очекува облачно време пропратено со врнежи од снег. Утринската температура се спушти до минус 3 степен, а дневната температура ќе биде до 10 степен. Неколку агенцијски вести. Денеска е 8 март, меѓународниот ден на жената. Празникот се слави во многу земји во чест на постигнувањата на жените. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјави дека во изминативе 15 години имало многу примери на напредок на жените во светот. Многу земји имплементираа политики за еднаквост меѓу жените и мажите, посочи Бан Ки Мун, додавајќи дека насилството врз жените и понатаму представува проблем секаде во светот. Премиерот на Кралството Белгија Ив Летерм денеска е во еднодневна работна посета на Република Македонија. Предвидено е попладне во тој да се сретне со премиерот Никола Груевски. Американски разузнавачи соопштија дека се обидуваат да ги потврдат извештаите на пакистанските безбедносни сили, дека портпаролот на Ал-Каеда бил приведен. Адам Гадан е роден во Америка и американските власти го гонат за предавство. Пакистанските власти соопштија дека американецот бил уапсен во градот Карачи. Американските власти го осудија Гадан во отсуство на смртна казна. Во Ирак денеска ќе бидат соопштени резултатите од парламентарните избори. Милиони гласачи излегоа на изборите да го остварат своето право и покрај бомбашките напади. Во нападите загинаа 36 лица. Најмногу жртви имаше во Багдад. Резултатите би требало да бидат соопштени во следниве неколку дена, а според официјални извештаи, големи се шансите дека повеќе политички партии ќе ја делат моќта. Се на се околу 6200 кандидати се бореа за 325 места во парламентот. Председателот на Иран, Махмуд Ахмадинеджад, денеска ќе биде во еднодневна посета на Афганистан. Како што јави иранската новинска агенција МЕР, Ахмадинеджад ќе се сретне со председателот на Афганистан, Хамид Карзај. Двајцата ќе разговараат за подобрување на безбедносната состојба во Афганистан. НАТО силите соопштија дека ќе суспендираат косовските безбедносни сили на неопределено време поради прекршување на мандатот. Официјалната причина за одлуката е појава на вооружена милитаристичка гарда, што не е во согласно со немилитаристичкиот стил на силите. Земјотрес со сила од 6 степени по Рихтеровата скала ја погоди Турција утрово. Епицентарот на земјотресот бил во провинцијата Елазиг. Најсилен потрес се осетил во селото Окцулар, каде според официјални извори загинале 5 лица.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Следуваат прилозите за денеска. Магистралниот пат кој ги поврзува Битола и Ресен е затворен поради пропаѓање на големо парче асфалт. Возачите деновиве мора да го користат алтернативниот стар пат. И покрај тоа што стариот пат се поправа со цел непречено да се одвива со обраќајот, возачите се жалат, велат потребни ни се патишта за да стигнеме до Европа, а не споменици. Прилог на Жените Здравковска.
Патишта ни се потребни за да стигнеме до Европа, а не споменици, реагираат нервозно возачите кои деновиве мораат да го користат стариот пат од Битола за Ресен, зашто магистралниот по пропаѓањето на големо парче асфалт е забранет за сообраќај. Коловозот по кој секојдневно минуваат стотици возила и лесни и тешки стари со децени, години беше во употреба, дел е асфалтиран, дел коцка, а реконструкции немало одамна.
Какви споменици треба, инфраструктура треба, патишта треба? На секој чекор има дупки, ги скршив неколите по Албанија, Бефлани, милион пати се по овој патиштата него тука кај нас.
На едно место е претерано теснат и ризичен за возење. Баш на кривина паѓа тоа место и лизгав е. Гужва има, има како не, меѓутоа е доста нерамнини. Има стар пат е тој пред колку години е граден, не е реновиран, нема ништо тоа.
Од Македонија пат вилат дека сега го поправаат стариот пат за да може непречено да се одвива сообраќајот.
Моментално се работи на стариот пат, се проширува и се обновува. Дупки што има, ударни дрвја, гранки за останато по стариот пат. Треба да се реновира таму малце некој дел, има извадено коцка.
Вели Димче Баевски, вработен во Македонија пат. Магистралниот пат Битола Ресен прв пат распука на 21 февруари. 13 дена подоцна пропадна и санираниот дел. Расцепот е долг половина метара, пропаднатото парче долго 60 метри. Надлежните велат дека свлечиштето е предизвикано од влага, а не од тоа што со години немало потемелна реконструкција на еден од најоптоварени патишта во државата, којот битола преку Ресен, води за Преспа и Охрид.
Локално е појавено такви геолошки услови каде што предизвикало појава. Инако ако е од самиот пат, би требало цел да биде во таа состава, не е тоа.
Вели Милорад Јовановски, професор од градежниот факултет. Во овој период од годината условите дозволуваат само време на санација на свлечиштето.
Агенцијата за патиште ќе започне на проект каде што треба поголеми зафат да се направи за трајна санација на ова свлечиште. Во летниот период ќе се започне со реконструкцијата која ќе биде 2 до 3 месеци, тоа трајно значи ќе се направи реконструкција на овој патен правец.
Изјави Милеја Накиевски, министер за транспорт и врски. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Домот на занаетчиите во Куманово се реновира. Објектот кој со години не се користи ќе биде пуштен во употреба во ноември годинава. Градбата која кумановци нарекуваат занаетскиот дом е една од најстарите во градот. Деталите ги има Светлана Античовчевска.
Домот на занаетчиите, или како што кумановци го нарекуваат занатскиот дом, е монументална градба на големиот градски площад во Куманово, по кој градот најчесто е препознатлив. Ни својот 8-деценијско постоење, делото на некогашниот архитект Владимир Антонов, одамна не се користи функционално, а по добивање во надлежност на локалната самоуправа, во тек се интензивни активности за реновирање и модернизирање на неговиот интериер. Младите и перспективни архитекти Стефан Лазаревски и Стефан Георгиевски се автори на идејното решение, а предлози и дополнување проектот ги доби и од останатите надлежни во општината. Објектот ќе биде пуштен во употреба во ноември годинава, кога, како што вели градоначалникот Зоран Дамјановски, ќе му се врати душата и некогашниот сјај.
Ќе биде Занаетчиска комора, немладина организација, сала за состанци на локалната самоуправа, една репрезентативна сала во која ќе има многу содржини.
Горан Митевски од локалната самоуправа додава дека занаетчискиот дом ќе биде и за
сите манифестации кои што се случуваат во организација на општината, се организираат во тој простор за организирање на мултинационални состаноци и конференции, затоа што и нова општина Куманово е член на Балцинет, член на градовите на мирот, за да можеме и ние некоја конференција да организираме. Мислам дека содржински предлогот на младите архитекти е многу добар. Во текот на расправата и завршувањето на јавната расправа ќе се добиат уште некои целосни податоци и содржини кои што целосно ќе одговорат на барањата на граѓаните на општина Кумана.
Во наредниот месец ќе се преземат сите необходни мерки за обезбедување средства, техничка документација, согласност од локалниот совет, а ќе биде побарана помош и поддршка и од меѓународните организации и фондации. Занатскиот дом е една од најстарите градби во Куманово, која досега обстанала без надворешни промени и која за повозрасните кумановци е место за сеќавање на минатото. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Експлозија на сеќавање е насловен новиот албум на композиторот Никола Коџобашија со Македонската филхармонија, кој од неодамна е на светскиот дискографски пазар и е прво такво издание со современа музика на домашен автор и македонски оркестар, кој има меѓународна дистрибуција. Прилог на Љупчо Јолевски.
Деновиве како издание на Rare Megacorp, Rare USA и Locus Solus на дискографскиот пазар во Европа, Соединетите Американски држави и во Јапонија, се појави новиот албум на македонскиот композитор кој подолго време живее и работи во Велика Британија, Никола Коџабашија. Се работи за снимка од концертот одржан со Македонската филхармонија, воден од диригентот Боријан Цанев од пред две години, а на кој како гости се уваат перкусионистот Крис Катлер и Кирил Джајковски на електронски инструменти. Албумот има поднаслов литерат турно платно за оркестар и представува омаж на творештвата на Джеймс Джойс, Хенри Милер и Валер Новарина, а на него се забележани 4 авторски композиции на Коџабашија, насловени како Креветот на Гауди, Експлозија на сеќавања, Секуларна готика и Описна слика. Ова е прво независно музичко издание со современа македонска музика и со македонски оркестар кој има меѓународна дистрибуција. Говорејќи за него, авторот истакнува дека композициите снимени на ово остварување се всушност извадоци од партитура што трае околу 6 часа.
Експлозија на сеќавање е ветска повторна бесплатна, моја собствена, меѓутоа е и својовидна песна за дома, за Македонија, за тоа што било, како било. и е нешто што морав да го направам, бидејќи мислам дека сите кои ќе дојдеме во овие постизусови години, ако не напишеме па нешто такво, после ни е криво.
Изданието го следи придружен текст, чиј автор е познатиот британски драмски писател Колин Тивел, со кого Коджабаши оствари одлична соработка во изминативе години, а објаснувајќи ја собствената потреба низ разни форми да се бави со современата македонска звуковност, композиторот вели дека немал национално романтично епско чувство да ја воспева земјата, зашто нејзе е доволно направено, но дека има доволно талент
да ја сочувам во една слика, макар и звучна, кога била убава и кога била вредна. Сега мислам дека има нешто обезбеднува, а нешто се луѓето. Ние самите обезбеднуваме. Ја не би сакал да кажам дека тоа само еден човек или 10 или 300 го прават. Сите ние тоа го правиме. Чувствувам дека и должиме на раа некоја наша заедничка енергетска поставка, што се вика земја, во случај Македонија.
Коджабашија по излегувањето на експлозија на сеќавање се подготвува и за објавување на уште едно дискографско стварување со македонски состав, по случајот со битолчаните Фолтин, кој ги смета за една од најдобрите групи што воопшто ги чул досега. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВ Маохрид и Калтрина.
Поплави низ цела земја, малверзации во министерствата и измени на законот за следење на комуникации. Ова се само дел од темите за кои пишуваат македонските неделници. Следи прегледот на печатот кој го подготви Горица Попова.
Малверзации во Министерството за одбрана, во Министерството за здравство, афери во Министерството за правда, има ли контрола на имоќната служба во државава, управата за безбедност и контраразузнавање, со измените во законот за следење на комуникациите, што пред две години ги направи токму партијата на власт, кавги меѓу локалните и централната власт, поплави низ цела земја, најмногу во Охрид и Струга. Навистина е тешко да се направи избор на темите од домашните неделни магазини. Највпечатлива некако ми е статијата во форум со наслов «Партиски пушки во Министерството за одбрана», од новинарот против кој државава неодамна имаше поднесено кривична само поради тоа што човекот пишувал за малверзации со купување на оружје, а тоа било издавање државна тајна. На примерот на младата Марија Костадиновска, новинарот Емил Зафировски со документи докажува дека Министерството за одбрана ги изигрува законите, а извори на форумот тоа министерство велат дека не е првпат да се злоупотребуваат конкурсите за вработување во Арама, па дури и дека луѓе од Министерството за одбрана неретко се јавувале по општинските партиски организации да бараат лица подобни за вработување и во Министерството и во Арама. Нема закон за братучедот на Груевски, ја најавува на насловната Фокус анализата за тоа дали некој ја контролира УБК и нејзиниот шеф Сашо Мјалков. Формално правно на Мјалков би требало нозете да му клецаат, пишува Фокус, поради бројните механизми за надзор на ресорот што тој го има. Но неформално, актуелниот шеф важи за моментно најмоќна фигура во Македонија. Како прво, самата позиција директор на УБК е страва. Второ, Мјалков е братучед на премиерот Груевски, што би се рекло човек од фамилијата. И трето, првиот човек на тајната полиција е висок функционер во ВМРО ДПМН. Сето тоа го наметнува најлогичното прашање, кој го контролира моќниот братучет? Одговорот е поразителен, заклучува Фокус. За реката од Азиланти, што тече кон Брисел, Глобус објавува долга статија во која покрај другото пишува дека во надеж за подобар живот за два месеци штипската ромска населба речиси се испразнила, а бројот на заклучените куќи се зголемувал. Белгија ги предупреди македонските власти дека нејзини граѓани ја злоупотребуваат визната либерализација, пренесува Глобус. Неделникот Сега се осврнува на загрижувачката појава на младите од земјава, организирани во разни групи преку социјалните страни на интернет, Facebook, на пример, под формата патриотизам, се повеќе да ја шират тезата «Чист народ, чиста држава, еден водач». Малкумина се свесни, нагласува неделникот, дека тоа е копија на фашистичката бајка на Адолф Хитлер. И во насловот забележува «Фашисти, хейтери и стрейтери, сите во одбрана на Македонија». Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.